15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 22. juli 2016. godine. A odmah na početku današnjih kulturnih krugova idemo na Palić, gde će večeras biti uručenjem nagrada završen 23. festival evropskog filma. Inače je upravo održana konferencija za novinare na kojoj su saopštene imena dobitnika ovogodišnjih nagrada. Ostajemo negde u svetu filma i serije, naime u toku je snimanje nove serije koja će biti emitovana na RTS-u, Ubica moga oca. Jana Vučković je bila na snimanju ove serije u studiju u Košutnjaku. Potom ćemo govoriti nešto što je vezano za vizuelnu umetnost, a zapravo Nezavisni filmski centar Film Art iz Požege u saradnji sa portalom za kulturu Sikalt započeo je projekat Kritika na delu. O ovom projektu čućete šta govori urednica serijala Slađana Petrović-Varagić. Iz toga predstavit ćemo vam i jednu retrospektivnu izložbu koja se održava u umetničkom paviljonu od Cvijeta Zuzorić i u okviru ove retrospektivne izložbe predstavljena je i monografija pod nazovom Barbarije. Zatim ćemo i kao uvod u današnji tematski deo kulturnih krugova Gutenbergov odgovor predstaviti jedno od novih izdanja izdavačke kuće Plato koje je pripremila za ovo leto. U Gutenbergovom odgovoru tematskom delu kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti danas ćemo vam predstaviti roman Lager mladog pisa Ljubomira Koračevića. Lager koji je izašao 2015. godine obeležio je književnu scenu, a našao se i u užem izboru za Ninovu nagradu. Gost će, dakle, Gutenbergovog odgovora biti Ljubomir Koračević, a pored njega gost je u studiju biće istoričarka Suzana Rajić i priređivač i urednik jednog izdanja Srpske književne zadruge Dragan Lakićević. Dakle, povod je knjiga koju su pripremili za ovo leto. Reč je o romanu francuskog autora Xaviera de Montepena, Policajka mačije oko, o krivičnom romanu koji je prevela Draga Mašin. O tome će danas biti reči u Gutenbergovom odgovoru. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, počinju kulturni krugovi. We'll be right back. Večeras će uručenjem nagrada biti završen 23. festival evropskog filma, a na upravo za održanoj konferenciji za novinare žiri je saopštio imena nagrađenih autora i naslove nagrađenih filmova. Na Paliću je Nevena Matović. Nevena, dobar dan.
Dobar dan, ja sam na Paliću, a pored mene se nalazi Stefana Sanijević, jedini naš član žirija glavnog takmičarskog programa. Ja sam bila zamislila da ovaj izveštaj izgleda drugačije, ali iz tehničkih razloga, kao što sada čujem, nije moguće emitovati ono što sam ja zamislila, ali nema veze. Ja mislim da je ovako i bolje. Žiri je radio zaista teško i mukotrpno, s obzirom da je ovogodišnja selekcija bila zaista dobra. Nagrade su neiznenađujuće, ali su logične. Počet ću od pitanja, da li imaš osjećaj da je Palićki festival ispravio nepravdu o kojoj se govorilo na Kanskom festivalu, da Toni Erdman dobije Zlatni toren na Paliću, odnosno izostala je nagrada u Kanu?
Da.
Stefan Arsenjević.
Pa toliko je u stvari pričano o tom filmu i mi koji smo pratili, koji smo iz profesije pa sad čitamo kritike, to je bio apsolutni favorit Kana ove godine, tako da moram da priznam da to možda i nije radilo u korist samog filma jer smo imali svi iz žirija jako visoka očekivanja, ali film je zaista veoma poseban, svež, drugačiji, ima neodoljiv smisao za humor i govori o ovom trenutku u kome živimo, o toj užasnoj korporativnoj svetu u kome smo svi postali ljudi koji trče samo za uspehom i koji nemaju vremena ni za što drugo. Ono što je posebno zanimljivo za nas ovde je što film je o zapadnoevropljanima koji u Rumuniji u stvari dolaze u svojstvu zastupnika tih multinacionalnih kompanija i to je ono sve što mi vidimo. Pa je zanimljiv taj promena perspektive da eto, možemo da vidimo kako je tim zapadnim evropljanima ovde i da vidimo da ni njima nije lako, ali na neki potpuno drugi način. Ali jedna suštinski jako duhovita, jako negde lepršava, a opet i veoma jaka i udara u stomak kritika savremenog društva u kome živimo, koja je opsednuta pre svega uspehom i nema vremena za nešto što je život i odnosi s drugim ljudima.
Takav je film Kristijana Mondjiova, zapravo Matura, koji je opet nagrađen u Kanu, podelio je sa Olivier Marseillaisom nagradu za režiju, je li tako? I on je bio glavna zvezda danas konferencije za novinare i nama novinarima je uvek drago što su ti reditelji uvek raspoloženi za razgovor. Ovo je danas zaista bio specijalni dan i imam utisak da ova nagrada i Kristijanu Mondjiu znači mnogo. Kakva je Matura, kako je žiri razgovarao o filmu Matura Kristijana Mondjiua?
Pa ako smo sa nagradom za najbolji film ispravili, korigovali kanski žiri, nekako ovdje smo se apsolutno složili. Četvrti film Kristijana Mondjiua je apsolutno maestralan u korišćenju zanata i svih elemenata kojima barata jedan filmski reditelj. Opet zanimljivo je što se oba u stvari filma nagrađena dešavaju u Rumuniji. Ovde sad imamo drugu stranu, imamo znači pravu jednu autentičnu rumunsku priču i gledamo kako kroz mikrokosmos jedne porodice koja se raspada u stvari shvatamo kako i to jedno društvo funkcioniše, uviđamo sve nepravde, korumpiranosti i ponovo taj užasan pritisak kapitalizma koji je očigledno prisutan i u više filmova u selekciji ove godine.
I dva specijalna priznanja koje je odneo domaći film Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića i Ljubav je gorka u režiji Tomaša Vasilevskog. Miloš Radović je ispunio do poslednjeg mesta i preko toga svega veliku scenu, letnju pozornicu na Paliću. Ja moram da kažem da sam od tog filma očekivala manje nego što sam dobila oba puta kada sam ga gledala. Smeškaš se, govoriš.
Pa ja moram opet sad, moja u žiri, ja sam opet imao tu neku funkciju kao neko ko je odavde, pa sam se, eto, nadao da će im se svidjeti, ali moram da kažem da zaista svi članovi žirija su apsolutno bili očarani filmom na isti način na koji je i publika bila očarana. Gledali smo na velikoj pozornici u udarnom terminu puna letnja pozornica i svi su toliko toplo prihvatili taj film, razumeli njegov humor koji je vrlo poseban, crn, iščašen, a koji u stvari negde zaista korespondira sa nekom najboljom tradicijom srpske komedije. Evo sad, upravo pričam sa Slobodanom Šijanom na ručku, ali znači u najboljoj tradiciji tih Ko to tamo peva, Maraton ti trče počasni krug. I jako mi je drago da se takva vrsta filma vraća takođe u našu kinematografiju. Imali smo sad dosta nekih tmurnih, ali mislim da je neophodno da imamo i tu vrstu inteligentnih komedija po kojima je srpska kinematografija uvek bila poznata.
Hvala Stefane. Ja ću još reći da je žiri programa Paraleli sudari nagradio takođe dva filma. Staza od Ljiljana u režiji Benedikta Fligaufa, inače starog poznanika Paličkog festivala, i Marka Škopa, Eva Nova. To su filmovi koji su večeras nagrađeni. Ja samo naše slušaoce mogu da pozovem da razgovore sa nagrađenim autorima mogu da slušaju u Filmorami u utorak. I toliko sa Paličkog festivala od ovog iznuđenog izveštaja koji nije trebalo ovako da izgleda.
Hvala Neveni Matović.
And a breath.
Krajem juna u izvršnoj produkciji Work in Progress započeto je snimanje 10 epizoda nove igrane serije RTS-a kriminalističke priče Ubice moga oca, za koju su scenariju napisali Nataša Drakulić i Predrag Antonijević, koji je i reditelj serije. U studiju u Košutnjaku, gde je snimanje u toku, bila je Ana Vučković.
Radnja serije odigrava se u Beogradu u sadašnjem vremenu. Aleksandar Jakovljević, mladi, ali već iskusni inspektor, dobija prvi veliki slučaj. Rešavanje ubistva ćerke jedinice uglednog građevinskog preduzimača. Paralelno sa odvijanjem istrage, koja ide u nekoliko pravaca, Aleksandar je rastrzan između dve žene sa kojima radi na slučaju. Sve toga neće sprečiti da shvati da je čovek koga prvobitno hapsi za ubistvo možda nevin, iako su na prvi pogled čvrsti dokazi protiv njega. Iza svega toga stoji mnogo grublja igra u koju je umešan i njegov neposredni pretpostavljeni, šef policije. Aleksandar otkriva da je i smrt njegovog pokojnog oca, nekadašnjeg policijskog inspektora, misteriozna i na čudan način povezana sa smrću nevine devojke. Potpuno sam u borbi za istinu rizikovaće i sopstveni život. Ovo je Kroki serije o kojoj govori Nataša Drakulić, scenaristkinja.
Ako nešto u životu volim i što mi se napokon isplatilo, to su krimići. Znači, tako da to silno čitanje još od Agate Kristi, pa gledanje serija kojih sad, hvala Bogu, ima toliko koliko hoćeš, je negde bilo nešto što me opredelilo. Tako da nije bilo nešto osobito teško pisati krimiće, izazovi, trebalo ga je naučiti kako se to radi. I kažem, sreća Bože da u današnje vreme čovjek ima mnogo modela, počeo od skandinavskih serija pa preko američkih i slično, i onda je sad samo trebalo pronaći dobru priču koja bi mogla ovdje da se razvije. Imala sam srećnu okolnost da jedna od mojih najboljih prijateljica u životu radi kao urednik kronike u politici, da mi je onako dala nekih 300 najbizarnijih, najzanimljivijih slučajeva, i od toga smo krenuli. I onda jednim dugotrajnim procesom kroz dve godine rada ja i reditelj u saradnji sa nekoliko naših stručnih konsultanata koji su nam pomagali, pogotovo oko tih svih procedura, došli smo do ovog teksta. Imali smo par, onako što bi se reklo, nekih fatalnih pogreški da usmeravamo ko bi bio ubica, pa shvatimo da je neodrživo iz nekih dokaza. Ali sve u svemu jedan onako ozbiljan posao i tek pravu krunu vidim sada koliko glumci vole taj tekst, koliko im je drago da ga realizuju, i nadam se od srca da ćemo uspjeti da zaista napravimo, da budemo prvi u nekom, mada rađeni su krimići kod nas ovakvi i onakvi, ali nikad nije rađena serija ovakvog zahvata, jer nama epizode traju skoro sat vremena, 55 minuta, i nekako volela bi da ovo bude neki naš izvozni artikl, recimo da ovu seriju gledaju u Skandinaviji sa najvećom ljubavlju kojom smo mi gledali druge. Tako. Bilo je krimića, bilo je pokušaj, radimo recimo od Milana Živkovića. Pa suština je da mi treba tražiti odgovore toga i društvenom utemeljenju koje je postojalo kod nas nekada. Znate, onako propagirati s jedne strane 80-ih, 70-ih, sigurnost i sve ostalo, onda tu baš nema mnogo prostora za krimiće kao takve, tako da bilo je. Međutim, čak su i Hrvati prednjačili u produkciji toga, i nije to da ne bi bilo zanimljivo, jer ne bi naša publika gutala s pažnjom toliko sve te serije, tako da ja negde mislim da ovde priča ima super scenarista, naših kolega, reditelja koji bi to mogli, evo mi imamo mladog direktora fotografije koji radi u reklami, koji će razbiti ovu seriju, će doneti drugu poetiku, da samo treba biti prvi, jer ovaj žanr ne da ima potencijala da se razvija, nego ja bih lično voljela da gledam neke autentične srpske horore, recimo sledećih godina, da izbaštinimo te vampire koje već imamo, koje smo dali. Tako da se nadam da samo treba nekako i produkcija i novac da se nabavi da bi to sve moglo da se radi, jer priča uvek ima, mogu da se iskonstruišu kakvi god, tako da eto, nadam se svetloj budućnosti krimića.
U glavnim ulogama pojavljuju se Vuk Kostić, Tihomir Stanić, Nina Janković, Katarina Radivojević, a brojnu glumačku podelu čine još i Nebojša Glogovac, Elizabeta Đorevska, Slavko Štimac, Peđa Bjelac, Aleksandar Đurica, Mirjana Karanović, ali i Marko Janketić, koga slušamo.
Kriminalistička serija, zanimljiv triler, mislim da drži pažnju, i ono što je meni bilo zanimljivo dok sam čitao, nekako, to je dosta materijala, 10 epizoda, sve vreme dok sam čitao nekako me vuklo, vrlo sam brzo pročitao, iako treba vremena da se to pročita, jer prosto želite da saznate ko je ubica. Igram jednog mladog inspektora policijskog. Ja mislim da ovo ima šansu da bude gledano, jer ako su gledane one danske serije i neke američke kriminalističke serije, po čijem nekom receptu je rađena i ova, mislim da je ovo nešto novo, da ima šansu da zaintrigira, da privuče publiku sad.
Ovakva vrsta serije veoma često se ne zaustavlja na samo jednoj sezoni, već se otvara mogućnost za nastavak serijala preko novog zamršenog krimi slučaja, kaže reditelj serije Predrag Gaga Antonijević.
Reč je o žanru kao krimi serija, s tim što je jedno ubistvo u 10 epizoda, znači to ste gledali, tamo ima True Detective u Americi, onda gledali ste ove nordijske neke serije, šta ja znam, znači nešto kao žanr što nije verovatno dovoljno eksploatisano kod nas, i tu čestitam i televiziji na hrabrosti zato što su stali za ove serije, i mi se trudimo i na osnovu ovih 20-ak dana koliko smo već do sada radili mogu da kažem da to će izgledati i biti onako dinamično veoma, i nadam se da će nam okolnosti dozvoliti malo sreće da mi to u tom smislu završimo do kraja. Glumačka ekipa je fenomenalna, ali isto tako moram da istaknem da su i ljudi, tehničari, umetnici, stručnjaci koji nam pomažu da ovo realizujemo, fenomenalni. Ja se apsolutno osjećam kao da radim u Americi.
Snimanje serije Ubice moga oca trajaće do sredine septembra, a premijerno emitovanje planirano je za kraj oktobra 2016. godine.
Nezavisni filmski centar Film Art iz Požege u saradnji sa portalom za kulturu cikult.org započeo je projekat Kritika na delu. Projekat podrazumeva produkciju kratkih video emisija o značajnim izložbama u Srbiji u 2016. godini. Tim povodom je sa urednicom serijala Slađanom Petrović-Varagić razgovarala Snežana Stamenković.
Svest o stanju kritike u oblasti savremene vizuelne umetnosti i analiza dometa kritičke reči u pogledu edukacije široke publike je, pretpostavljam, vama Slađana kao urednici serijala bila pokretač za projekat Kritika na delu. Da biste na neki način prevazišli to stanje, vi ste rešili da iskoristite nove medije i izabrali ste specifičnu formu, kratku video formu koja će biti putem interneta na neki način distribuirana, je li tako? Zbog čega je takva forma važna i zbog čega je ona pravi način da se kritika prenese?
Da, mi se nadamo da je ona pravi način. Ovo je prosto jedan eksperiment i, da kažem, pilot i mi se nadamo da će tako biti. Polazimo sami od sebe da se danas dosta više informišemo preko interneta nego preko, pa čak i drugih tradicionalnih medija. Ja moram priznati, ja sada govorim za Radio Beograd, ali moram reći da zaista radio je za mene danas vrlo važan medij, zato što nam on nekako omogućava da istovremeno radimo i neke druge stvari i da ga slušamo. Ali ono što zahteva našu vizualnu pažnju nekako danas mora biti, da kažem, brzo, mora biti vrlo prijemčivo, mora nas zaokupiti i ne može biti dugo. Mislim, nažalost, takvo je vreme došlo da i ono što gledamo preko interneta, jedan klik je dovoljan da se to prekine i da se ode na neki drugi sajt. Negde i kroz neke razgovore sa nekim mlađim ljudima koji su prosto vrlo aktivni na internetu i koje danas popularno zovu youtuberi, sa kojima imam onako malo dodira, shvatila sam šta jeste negde suština tih kratkih videoklipova koje oni prave i zašto imaju toliko subscribera, kako ih oni zovu. I onda sam pomislila da bi to bio možda dobar spoj. Mi smo kao Nezavisni filmski centar Film Art, da kažem, u tom smislu opremljeni i onako što se tiče struke i što se tiče opreme da možemo da produciramo takve video forme. Naš partner na projektu Portal za kulturu, cikult.org, je upravo medij koji takvu videoprodukciju može da plasira i uopšte je jedan portal sa izuzetnim ugledom i sa velikom posvećenošću i čitanjem od strane i da kažem, stručne javnosti i šire. I nekako smo to pokušali da spojimo. I sad, naravno, išli smo na tu kratku formu, ne duže, znači između 3 do 5 minuta, da prosto i to što se govori u okviru tih videopriloga bude sadržajno, ali svakako svakom sagovorniku koga smo do sada snimali vrlo skrenemo pažnju da ima to u vidu, da se obraća široj publici, da to nije isključivo za krug stručne javnosti, već da pokušamo da na taj način oslobodimo kritiku onih visokostručnih termina koji su razumljivi samo istoričarima umetnosti, umetnicima i drugima.
Ono što vi planirate to je da napravite te kratke video prezentacije 28. memorijala Nadežde Petrović u Čačku, 56. oktobarskog salona u Beogradu, 17. bijenala umetnosti u Pančevu, različitih grupnih i samostalnih izložbi koje ćete birati verovatno po kvalitetu, ali ono na čemu se trenutno radi je izložba finalista nagrade Dimitrije Bašićević-Mangilos, a ono što može da se vidi je kritika 11. grifona u Beogradu. Ana Stevanović, Milan Popadić i Igor Oršolić pričaju o ovoj izložbi. Dakle, važne ste izložbe izabrali.
Da, mi smo se potrudili da u ovoj godini onako sagledamo šta je to od tih bitnih, važnih, grupnih, da kažem, tradicionalnih manifestacija u oblasti vizualnih umetnosti. Svakako ćemo dopuniti još sa nekoliko samostalnih i grupnih izložbi. Započeli smo snimanje sa Grifonom i već izmontirali taj prvi serijal od ta tri priloga ili tri epizode, već ne znamo nikako da ih tačno zovemo, se nalazi na sajtu cikult.org i na YouTube kanalu, na stranici Facebook Kritika na delu. I to smo negde videli kako imamo problem da pronađemo teoretičare i istoričare umetnosti koji bi govorili na temu grafičkog dizajna. Tako da eto imamo i jednog grafičkog dizajnera, do duše i člana žirija i dobitnika ove nagrade koji je ovde, da kažem, u ulozi tog kritičara. I tu smo shvatili da grafički dizajn, iako, hajde, možemo da kažemo i profitabilna disciplina u oblasti umetnosti ili kreativnih industrija, nekako se ne proučava teorijski na našim školama i nekako možda nas, kao tako je to rekao i kolega Popadić, humanistički obrazovane istoričare umetnosti ne zanima previše. Tako da eto i tu smo neke probleme otvorili u tom serijalu i započeli da govorimo o njima. Ono što od ponedeljka možemo svi da očekujemo jeste tri priloga o izložbi finalisti nagrade Mangelos. Prvi prilog je nekako uvek gledamo da to bude onaj, da kažem, kritičar na delu koji dolazi po znacima navode iz same kuće, to je neko ko učestvuje u organizaciji te izložbe, kao što je u serijalu o Grifonu to govorila Ana Stevanović koja i radi u grafičkom kolektivu, tako u ovom serijalu o nagradi Mangelos u prvom prilogu nam govori Miroslav Karić, istoričar umetnosti, u drugom Milica Pekić koja je bila član žirija i u trećem vaš kolega sa Radio Beograda Sava Ristović. Tako da to nas očekuje u naredne nedelje i onda ćemo nastaviti dalje.
A ono što nas očekuje večeras, da se malo pomerimo na drugu aktivnost, vašu kao urednika likovnog programa Gradske galerije Požega je izložba koja će biti večeras otvorena u ovom prostoru, Low Cost Exchange, ili tako je naziv ove izložbe, to je zapravo serija izložbi koju vi realizujete.
Tako je, to je treća po redu izložba u okviru ovog projekta. Prva je bila oktobra u Minhenu, druga je bila decembra prošle godine u Remontu i ovo je treća kod nas. To je grupa umetnika, zapravo 8 umetnika, od njih su 4 umetnika iz Nemačke, 4 umetnika iz Srbije i praktično jedan širi projekat koji je iniciran od strane jedne od učesnika umetnice Anuk Miladinović, koja inače umetnica srpskog porekla, živi, radi u Švajcarskoj i Nemačkoj. Ona je zapravo pozvala svoje kolege iz Srbije i svoje kolege iz Nemačke i oni na neki način realizuju ovakav niz izložbi i verovatno jedan onako projekat koji je u toku i koji će se još razvijati i koji na neki način pokreće to pitanje i taj položaj samog umetnika i koliko se umetnici mogu sami uključiti u svoju umetničku produkciju nevezano za određene institucije. Večeras na otvaranju 20 časova, ja bih rekla na izložbi od domaćih umetnika učestvuju Milan Antić, Vladimir Milanović, Uroš Đurić, Aleksandar Dimitrijević, a od umetnika iz Minhena tu su Thorsten Mulbach, Marija Berauer, Jörg Besser i Anuk Miladinović. Na izložbi ćemo, pored otvaranja, imati razgovor sa umetnicima i tu je sa njima i sociolog Florina Schulz, koja će na neki način moderirati ovaj razgovor.
Slađana, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama puno.
Bila ovo Slađana Petrović-Varagić, a razgovarali smo sa njom povodom projekta Kritika na delu koji Nezavisni filmski centar FilmArt realizuje zajedno sa portalom za kulturu sikalt.org.
Necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought old Goliath, who laid down and died. Little David was small, but oh my. Moses, he was found in a stream. roses was found in a stream. From that babbling brook, he was pulled with a hook. Yeah, old Pharaoh's daughter, she's a dream. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean, don't have no faults. I take that gospel whenever it's possible, but always with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal will give him to a man who's 900 years? Well, it ain't necessarily so. Necessarily so. They tells all you children the devil, he's a villain, but it ain't necessarily so.
U okviru retrospektivne izložbe Predraga Milićevića, koja se održava u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, predstavljena je i četvorojezična monografija Barbarijan istoričarke umetnosti Nine Krstić. Sa autorkom izložbe razgovarao je Aleksandar Drobac, a Nina Krstić na početku ovog razgovora govori o odnosu, odnosno o imenu samog umetnika Predraga Milićevića i umetničkih praksi koje se kriju iza određenja Barbarijan.
Umetnik je oslonjen na sopstvene potencijale, kao što se vidi, nije nastavljač nikakve prethodne ideje. U njegovim delima nije uputno tražiti tradiciju, nego samo ličnost umetnika, jer forma na njegovom delu je posledica životnog sadržaja, ta neka ljubav prema strastvenom potezu i koloritu je samo brzina doživljavanja i ta hipersenzibilnost i želja umetnika ili instinktivni trag nekakav da probudi tom svojom intrigom na platnu, na kartonu, na bilo kom materijalu, da nas pomalo trgne. On je slikao jer je imao lični užitak, znači bio je to dijalog sa samim sobom, a u isto vreme samim tim što je svoju prvu izložbu nazvao Šamar građanskom ukusu 1994. godine u galeriji Stara Kapetanija u Zemunu, hteo je da malo trgne taj neki uljuljkani, licemerni svet pun lažnih idola, lažnih junaka i da elitu koja je i taj neki činila likovni establishment i savremenu likovnu scenu malo trgne na neki način, da pokaže da su se umetnici možda udaljili od svojih ličnosti, od snage sopstvene individue i da su sve više prepisivači tuđih ideja ili sledbenici onoga što bi konzumenti umetnosti možda želeli da vide, da im bude prijatno.
Da li to znači da taj individualistički pristup se suprotstavlja i toj nekoj kolektivističkoj etici koja forsira tu vrstu lažnog morala
i uniformnosti? Jeste, izložba je baš onako mogu da kažem dekontaminacija možda tog nekog ćorsokaka i možda je u pravom trenutku zaista Nažalost, umetnik više nije među živima, 2013. preminuo, ali je zaista ostavio intenzivan trag, jednu poruku, jednu divnu intrigu koja je obišla svet. Moram da kažem da su njegova dela na vrlo značajnim stalnim postavkama galerija koje štite i koje baštine dela umetnika takozvanih outsidera, brutista, marginalaca, i mnogo pre prepoznata u svetu nego u Srbiji. U Srbiji je to naša misija, misija Muzeja naivne i marginalne umetnosti kao institucije od nacionalnog značaja, da promoviše vitalne vrednosti i da promoviše taj svojevrsni fenomen. Dakle, visok nivo originalnosti i estetskog rafinmana upravo u delima ljudi koji nemaju likovnu akademiju. Zašto pravimo diskriminaciju? Neko će pitati, pa baštinimo samo dela. Upravo da bi sačuvali tu čistotu umetničkog duha, primarno genetskog koda koji postoji u ljudima i koji ih nagoni da stvaraju.
To me sad podsjetilo na čuvenu Kamijevu definiciju, koja je u stvari antidefinicija, da. Pobunjeni čovek koji je zapravo protiv svih tih terminologija koje su okoštale i koje suzbijaju.
Zato je i on barbarijen. Dakle, on je jedan varvarin koji pokazuje gde smo, čega smo se sve lišili, šta smo zaboravili, u šta smo se odenuli, da treba da budemo obojeni različitim bojama, da svako od nas ima sopstvene potencijale i da se ne boji zbog toga što je drugačiji, što se razlikuje. To što stvara na bilo koji način ili kako govori ili kako poimanje sveta ima nije u dosluhu sa konventivnim, kanonskim, zadatim, programskim i tako dalje.
Gojko Tešić, profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i poznavalac srpske književne avangarde, ističe da Muzej naivne i marginalne umetnosti pokazuje kako se mogu raditi velike stvari, ali i da Predrag Milićević Barbarijen nadilazi okvire naive.
Pa gledajući ovu izložbu, učinilo mi se da sam se vratio negde u vremena Đorđa Markovića Kodera. Dakle, to je potpuno jedna fascinantna priča o nečemu što možda postoji samo u legendama, u bajkama i tako dalje. Ali očigledno je Barbarijen po meni jedna asocijacija na neka vremena kada se govorilo o varvarogeniju, barbarogeniju i tako dalje. Dakle, ali to je teško prepoznatljivo u ovome, ali očigledno da je ovaj čudesni slikar neko koji je duboko poznavao sopstvenu tradiciju, dakle vrednosti onih neobičnih, uslovno rečeno pomerenih u onom najlepšem značenju te reči stvari, taj svet koji on vidi, koji nije reč nikakvoj naivi, nego reč je o nečemu što je u nekim segmentima, bar ono što sam za sad video, toliko mračno, ali taj mrak je neka inspiracija koja vas zapravo ulazi u priču i ulazite u jedan, rekao bih, neobičan, nesvagitažni dijalog sa slikom.
Painted smile.
Izdavačka kuća Plato predstavila je zanimljivu i provokativnu knjigu Terija Ingletona Marx je bio u pravu, a izlazak knjige zabeležila Dragana Kovačević.
Terry Ingleton je ugledni engleski teoretičar, književnik, kritičar, angažovani intelektualac, levičar i marksista. Predaje englesku književnost na Univerzitetu Lancaster, teoriju kulture na Nacionalnom univerzitetu Irske i kao gostujući profesor na Univerzitetu Notre Dame predaje englesku književnost. Napisao oko 40 knjiga iz teorije kulture i književnosti, najvažnije su mu Uvod u teoriju književnosti, Iluzija postmodernizma i druge. Zašto je Marks bio u pravu je knjiga iz 2011. godine, kao drugo izdanje, i napisana je sa tipičnim Ingletonovim humorom i jasnoćom. O knjizi više urednica u Platou, Nataša Anđelković.
Zašto je Marks bio u pravu? Je, dakle, njegova knjiga gde on sam je to istakao u nekom uvodnom delu. On je pošao od 10 uvreženih, poznatih, takozvanih primedbi, zamerki, teoretičara, mislilaca, dakle zamerki Marksu i marksizmu, i svaku od njih u 10 poglavlja ove knjige on raspravljao tako što bi ih izneo onako kako one glase, a onda osvrnuši se na njih ih je na neki način razgrađivao, to jest ukazivao na greške, na predrasude, opšta mesta u tumačenju i razumevanju marksizma, odnosno pogrešnom interpretiranju. Ono što je sad nećemo svakako ići od poglavlja do poglavlja, odnosno od tih 10 stavki koje Terry Ingleton ovde obrađuje, ali ono što na neki način jeste suština ove knjige i cela ta poruka kada se svih tih 10 poglavlja izanaliziraju, jeste da on pokušava da nam objasni, mislim da to u ovoj knjizi uspeva, da marksizam jeste i dalje živ, da je to prvo osnovno stanovište po kojem je marksizam nešto što pripada istoriji, što je mrtvo i što se danas ne može primeniti. Naprotiv, on objašnjava u kolikoj meri je marksizam živ, odnosno stvara i postavlja tu neprekidnu stalnu vezu po suprotnosti između kapitalizma, koga je on zapravo i koga je Marks definisao, uobličio, objasnio i postavio kao pojam, i marksizma. Dakle, dok god postoji kapitalizam, mora da postoji marksizam, i on to slikovito objašnjava primjerom kao što i lekari nažalost i dalje rade svoj posao, ali i morat će uvek da ga rade, jer nikada bolest neće moći da bude do kraja ukinuta i prekinuta. Na taj način, dok god postoji kapitalizam i sve zlo koje on stvara, postoji kao kontrateža marksizam. Ne mora da postoji kao organizovan pokret ili teorija ili pravac više, ali prosto realnost je ta koja ukazuje na tu vrstu dvojake stvarnosti, odnosno svega onoga što marksizam sobom znači, stalno na neki način podriva, odnosno stalno se vrši taj dijalog između svega toga. Ono što Terry Ingleton isto hoće da kaže, dakle, da naše vreme je na neki način slika svega toga, odnosno da je Marks, sad smo to nešto o tome i govorili, još tada u 19. veku predvideo, čak ne može se kaže predvideo, prosto je to neki ekonomski, matematički postupak koji jasno pokazuje da sve ono što čini srž kapitalizma, koji je na neki način filozofija društva pohlepe, odnosno stalnog uvećavanja toga profita, on samog sebe iznutra izjeda, i jedan od ishodišta u budućnosti biće i ovo, ovakav život kakav mi, čiji smo mi danas svedoci. Dakle, imperijalizam kao samo jedan od oblika kapitalizma koji je u početku mogao biti zemljoradnički, mogao je biti trgovački, ne znam, monopolistički, on se menja, u tom smislu se menja i društvo, ali on nikada ne uništava se, ne prestaje i mi smo danas u toj njegovoj fazi koja se naziva imperializam, koja je za razliku od svih prethodnih faza, može čak da se kaže na neki način i perfidna, zato što je pod slikom nekakvog blagostanja, dobroga društva, demokratija, zapravo kada se zagrebe ispod tih floskula, vidi se cijela suština o tom užasno nepravednom sistemu koji marksizam, odnosno Marks kao takav, osvešćuje i dakle taj stalni dijalog je i dalje živ i moramo prosto to mi sami da budemo svesni gde se nalazimo i dakle kroz on sugeriše da kroz čitanje Marksa i razumevanje Marksa mi možemo da razumemo i današnji svet u kojem živimo i da nam bude jasno kako ti ekonomski i politički tokovi se odvijaju, kako su oni jedni s drugima povezani, jedni druge uslovljavaju. I naravno, kada bismo mogli da se, i hteli, pre svega hteli, da se vratimo izvornom Marksu, onda bismo sa tim boljim, jasnim razumevanjem bili spremni i da preokrenemo. Tako da ova knjiga nudi mnogo zanimljivih teza, dakle ona je interesantna za ljude koji nisu imali prilike da poznaju, da čitaju Marks i marksizam, da na neki način ih uvede u to, da bi im postalo jasno šta je. Isto tako da otkloni sve te predrasude koje postoje, negativne konotacije, negativna tumačenja i ono što je najvažnije zbog čega smo se mi opredelili da ovu knjigu radimo jeste da ona zaista ima osvešćujući pogled na savremeni život i može da bude neko polazište, neka tačka za kritičko razmišljanje kako pojedinačnog čitaoca, tako i društva u celini.
Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas neodluku.
Agata.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko. Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 do 13 časova biće Gorčin Stojanović, reditelj.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Nedade Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu 1000 evra iz fonda Nedade Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Osamdesetih godina 19. veka Draga Mašin, potonja srpska kraljica i supruga kralja Aleksandra Obrenovića, kao učenica Bogdana Popovića, prevodila je drame i romane sa francuskog jezika i pisala autorske tekstove za mnoge novine i časopise. U listu Ustavnost, koji je bio list za narodnu politiku, ekonomiju i književnost, tokom 1884. i 1885. godine u nastavcima izlazio je njen prevod krivičnog romana francuskog pisca Xaviera de Montepena, policajka zvana Mačije oko. 2016. godine Srpska književna zadruga objavila je kao knjigu ovaj roman sa željom da sačuva ime prevodioca, ali i jezik toga doba. Zašto je ovaj roman važan za savremenog čitaoca? Da li književnost može biti istorijski izvor za sagledavanje jedne epohe? I da li će prevodi Drage Mašin promeniti sliku o srpskoj kraljici? U Gutenbergovom odgovoru razgovaramo sa istoričarkom Suzanom Rajić, koja je napisala tekst za ovo izdanje Srpske književne zadruge o Dragi Mašin kao prevodiocu. Dobar dan.
Dobar dan.
I sa Draganom Lakićevićem, koji je priredio ovo izdanje i koji je, kako zapisuje iz novina starih, više od 130 godina prekucao tekst romana. Dobar dan.
Dobar dan.
Dragane, da počnemo, dakle, od ove odrednice da je roman objavljen kako bi se sačuvalo ime prevodioca, ali i jezik i tog doba, mada čini se čitanjem da zapravo i sama tema romana može biti izazovna i dobra za savremenog čitaoca.
Svakako, sve je tu važno i sve je tu zanimljivo, a sve je bilo zaboravljeno. Bile su zaboravljene i te novine koje su se zvale Ustavnost, koje su bile važne, izlazile su tri puta nedeljno. bila je zaboravljena i ta delatnost mlade Drage Mašin. Bio je zaboravljen i pisac Montepin, koji je bio veoma popularan krajem 19. i početkom 20. veka i u svetu i u Srba. Objavljeno je tada 15 njegovih knjiga na srpskom jeziku. A Draga Mašin, kako tvrde njeni biografi, prevela je osim ovog romana pod naslovom Policajka mačije oko još 3 njegove knjige. Dakle, sve je tu zanimljivo i to malo otkriće da u jednim starim novinama koje su nedostupne fotoaparatu i skeneru leži jedno takvo delo. Najpre je jedan interesantan, veoma zanimljiv roman koji se čita kao najbolja književnost, a s druge strane jedan odličan prevod na jedan odličan srpski jezik koji je znala u to vreme Draga Mašin.
Koje su to odlike srpskog jezika koje ste uspeli da zadržite bez obzira što su iz 19. veka, koje bi i danas bile razumljive, a i pokazivale bogatstvo jezika i savremenom čitaocu?
Ima tu zasluga i pisac, a ima zasluga i prevodilac. Prevodilac je, rekoh, Draga Mašin, znala odlično srpski jezik. Njena je rečenica pitka, ona je pripovedačka. Ona teče lepo i uzbudljivo, kao da se gleda neki film. A posjeduje i izvanrednu leksiku, koja je negde arhaična za polovinu ovaj 19. veka, ali ima i neke dimenzije koje su interesantne i bliske današnjem čitaocu. Ja sam se priređujući knjigu trudio da zadržim sve što je interesantno i sve što mi se čini da čini patinu toga vremena i toga govora, a da opet bude dostupno i današnjem čitaocu razmaženog, koji je razmažen i koji je redukovao svoja osjećanja za jezik, pogotovo za jezik starije književnosti. U vreme kada Draga Mašin prevodi ovaj roman, Turci su bili blizu, ali turcizama nema mnogo u njenom prevodu. Ona je birala i kao da je ponekad i pravila nove srpske reči koje su joj bile potrebne za ovaj prevod.
Suzana, koliko je za istoričare poznato da je Draga Mašin bila prevodilac i da je autor mnogih autorskih tekstova, tekstova koji su izlazili u novinama i časopisima toga doba, i koliko je zapravo to jedan od dobrih izvora za, kako sam i rekla, pokušaj promene slike Drage Mašin?
Mislim da je važnije od tog pitanja možda koliko smo se mi zanimali, interesovali zapravo za neku drugačiju Dragu od one koju znamo kao kraljicu Dragu Obrenović. Prosto biti na tronu i skončati život na način na koji je ona skončala, toliko je ostavljao snažan utisak na savremenike, a potom i na istoričare, da i dan danas pomena njenog imena zapravo dovodi se u vezu upravo sa 903. godinom. I sada, možda da nije ovog romana, nikad ne bismo ni razmišljali toliko. Svud smo nešto smo malo čuli, nešto smo znali, obratili smo pažnju više ili manje, a ne bismo nikada možda toliko sada razmišljali o jednoj vrlo važnoj fazi njenog života i sazrevanja, koja, kao i kod svakog čoveka u njegovom odrastanju, može da ima, da baci jednu vrlo lepu svetlost na sveukupni životni put. Tako isto i na Dragu Mašin. Ona je živela u vreme kada srpska sredina nije bila puno pismena, kada se nije mnogo čitalo i kada i te novine stare nije bilo, kako bih rekla, puno čitalačke publike da se bave novinama. Građanska sredina, možda oko 25% pismenih je imala u to vreme, a seoska imala nepismenih više od 90%. Ipak entuzijazam mladih žena, srpkinja, kojima je pripadala i Draga Mašin u to vreme, je zadivljujući. Jedna je od retkih žena koje su imale ambiciju da osim, kako se onda smatralo, klasičnih i najvažnijih uloga žene u društvu, a to je da budu supruge, majke, domaćice, el tako, da se bave i ovom vrstom delatnosti.
S te strane, dakle, kroz ovaj prevod i kroz u stvari vaš tekst o Dragi Mašin kao prevodiocu, stiče se utisak da može da se i napravi jedna retrospektiva, dakle, ženskih pitanja i pisanja žena i kontekstualizovanja, dakle, tada žena u okviru i novina časopisa, ali i u okviru književnosti.
Moram reći da nije bilo mnogo popularno te pismene žene što su mnogo čitale, prevodile, zanimale se za literaturu. To baš i nije u ondašnjem društvu bilo mnogo cenjeno. Više se na to gledalo onako malo pocenjivački, sa ironijom, cinizmom nekim i tako. To je isto stiglo i Dragu Mašin, ništa je sudbina bolja nije stigla nego i njene savremenice. Ipak ta kuraž da se žene okupljaju u ženska društva i da imaju literarne večeri i da mogu da raspravljaju, diskutuju, pišu, prevode, izazivala je naravno pažnju savremenika, makar onih koji su u to vreme publikovali tekstove Drage i njenih savremenica, zato što je to bio jedinstven put da u neku ruku i nauka koja treba da se bavi naravno ženskim pitanjem sada na novo posle nekih fundamentalnih istraživanja, kako bi imala dovoljno materijala da bi mogla proučavati njihova interesovanja. Nije čudo niti je neobično što su teme koje su birale i Drage i njene savremenice upravo se ticale tog građanskog morala, pouka neophodnih za mladu devojku koja se sprema za udaju, osjećanja posebno onih koji se tiču za izbor supružnika koji uglavnom nije bio na njima, zato što su očevi iz građanskih porodica posebno nastojali da svoje kćeri dobro udome i da im obezbede siguran život. To se smatralo jednim važnim životnim zadatkom. Tako je i Draga završila u braku sa inženjerom Svetozarom Mašinom. Znači, ceo taj splet okolnosti ukazuje na jedno društvo, na jedan možda, eto, privatni segment, isto toliko koliko i javni, koji svakako zavređuje našu pažnju danas. Nije to tako ni davno vreme, to je ipak kraj 19. veka, rekla bih kao historičar, to je iz novije istorije jedna od najlepših epizoda kada je srpska država nezavisna, kada radi na otvaranju škola, ženskih škola, kada počinje intenzivno da kroz obrazovni sistem uključuje i žensku decu u obrazovni sistem. Samo koju godinu pre toga u Srbiju je uvedeno obavezno osnovno školsko obrazovanje za decu oba pola. Tako da sve to zapravo ima neke svoje draže i za nas danas. U tom kontekstu bi trebalo i ovo interesovanje Drage Mašin posmatrati.
Sa druge strane, da li književnost može biti izvor proučavanja, dakle, istorije, odnosno koliko književnost može biti u saglasnosti sa istorijom onda kada postaje izvor, odnosno pokušaj promišljanja jedne epohe? Koliko sa jedne strane istorije privatnog života, toliko i, dakle, društva u celini?
To je uvek važno. Mi kada se sa naučne tačke gledišta bavimo proučavanjem određenih istorijskih ličnosti, uvek nam je važno da znamo gde su se obrazovali, šta su čitali, otkuda im literatura. Potom imamo dobru podlogu da tražimo i njihove ideje i njihove misli, zapravo u delima koje su oni čitali. To nas sve upućuje na jednu vrlo inventivnu sredinu. Znači, mi imamo tu Srbiju koja je relativno mlada država i tek stasava na nekim svojim krupnim kulturnim i društvenim zadacima, a opet bori se i ne da se tako lako, želi da prati svetske tokove u književnosti i literaturi. To pokazuje ne samo ženski svet, nego i muški. Znači, prosto stvaroci toga doba izuzetno drže do toga da su u toku svih svetskih zbivanja i posebno smatraju važnim da ondašnju svetsku literaturu približe domaćem čitaocu.
Iako u podnaslovu stoji određenje žanra da je ovo krivični roman, odnosno kriminalistički roman, kada se čita Policajka mači oko, mi dobijemo jednu široku sliku Pariza i sliku francuskog društva i dakle, neke i socijalne i klasne razdvojenosti i dobijamo i sliku, dakle, porodičnih odnosa iz tog vremena. Dragane, da li je i to bilo značajno predstaviti u onom kontekstu što bi možda i za samu Dragu Mašin kao prevodioce bilo zanimljivo, a to je da se zapravo jedne dve suprotne ili slične sredine uporede?
Svakako, kada se razmišlja o tome zašto se Draga Mašin opredelila za prevođenje ovoga romana, onda možemo doći do tih pitanja. Njoj je bilo verovatno stalo do tog ženskog faktora u ovom romanu, jer se u originalu na francuskom jeziku ovaj roman vodi kao Simona i Marija. To su dve junakinje, dve mlade, nežne, pozitivne devojke na koje se ustremila smrt i opasnost. Ali to je samo jedan od nivoa odnosa dobra i zla koji se razvija u ovom romanu u jednom širokom rasponu sa više porodica i mnogo aktera i raznih ljudi koji u tome učestvuju. To su ljudi raznih profila i obrazovanja u Parizu polovinom 19. veka. Taj Pariz bio daleko manji nego sadašnji, ali je bio daleko veći nego ondašnji Beograd. I u njemu je potpuni život i politički i društveni i kafanski i umetnički. Sve se to dočaralo u ovom romanu kroz profile njegovih junaka. Samo s jedne strane roman je kriminalistički, odnosno krivični, kako se nekada govorilo. On je, kao što rekao ste, više porodični i ljubavni, a možda najviše možemo reći da je on u stvari moralistički roman zbog te borbe dobra i zla. Profili ljudi i karaktera, njihova psihologija, njihove strasti, njihove osjetljivosti govore o jednoj velikoj književnoj potpunosti ovoga romana. On i ima 600 stranica i on predstavlja jednu veliku fresku jednog doba i društva s jedne strane, a možda i neku imaginarnu priču o svetu kao takvom koji se može sagledati u tim relacijama ove knjige, koja počinje od dvostrukog ubistva koje će docnije postati četvorostruko, ali će roman prevladati likovi njihove sudbine, ljubavi i ostali odnosi koji se u njemu zbivaju.
Suzana, iz biografije Drage Mašin i iz čitanja ovog romana koji je prevela, da li se može negde uporediti ili napraviti jedan mozaik zapravo zašto je Draga Mašin izabrala? Da li je uopšte i sama izabrala da prevodi ovaj roman? Ako jeste, zbog čega ga izabrala?
Pa mi to samo danas možemo naslučivati pouzdano, svakako ne možemo znati, ali s obzirom na njene mlade godine, svakako da je senzibilitet njen odredio zapravo jednu ovako vrlo složenu tematiku i da je taj izbor morao biti i jedan vrsni izazov za Dragu kao prevodioca. Vidimo tu jednu vrlo smelu mladu ličnost koja na sebe uzima jedan krupan zalog, jedan vrlo ozbiljan zadatak, i ja bih rekla da će ta karakterna crta biti trajna u ličnosti Drage, ne samo Maši, nego potom i Dragi Obrenović. Znači, jedna hrabra, ne svakidašnja hrabra žena koja uspeva, znači, od mladih dana da postavi stvari i svoje interesovanja tako da društvene neke okvire i normative uzima samo kao bazis, a nikako kao ograničenje, i to će, kao što znamo, njen život voditi mnogim neobičnim putevima za jednu ženu 19. veka, kada je u pitanju njena uloga u blizini kraljice Natalije kao njena dvorska dama, potom i kao srpska kraljica, tako da sve to zapravo jeste u vezi, iako na prvi pogled ne izgleda.
Ako ste po imenu prevodioca možda ovde pristupili ovom romanu kao istoričar, kako ste pristupili kao čitalac, odnosno šta je za vas, dakle, ovaj roman i zbog čega je on važan?
Iskreno da kažem, ja ne mogu da se odvojim kao, da ne čitam kao istoričar. Ja čitam kao istoričar,
činjenica je, zato što moja saznanja o životu i vremenu u kom je Draga živela, potom i ono što znam iz njenog privatnog života, a i javnog, kada je postala supruga poslednjeg Obrenovića, uvek je prva asocijacija bila ta tragika jedne dinastije, način reakcija javnosti, publike i znači šire javnosti, pogotovo beogradske čaršije i ovako, mislim, Srbiju uopšte. A sada ja vidim Dragu u jednom sasvim novom svetlu, posmatram je sada kao jednu mladu osobu koja je kao i svako mlado biće imala neke svoje ideale, verovatno imala neka svoja sanjanja. Život je, pogotovo u njenom slučaju, naterao da, da se bori sa mnogim nedaćama i da se bori za opstanak ne samo svoj, nego i svoje braće i sestara, tako da je to poprimilo naravno neki drugi tok. Ali svakako iz ovih godina kada je prevod nastao, možemo reći da tu imamo jednu osobu na početku životnog puta sa mnogo ambicija i samosvojnu, što je za žensko čeljade 19. veka ipak jedna vrlo važna karakteristika.
A opet, kako ste vi doživjeli, dakle, Pariz iz ovog romana, kako ste vi doživjeli francusko društvo?
Pa to je vreme baš kada se dolazi do velikog preobražaja Beograda. Vreme kada se pojavio u nastavcima ovaj roman, Beograd doživljava značajnu transformaciju. U njemu počinju da se izvode značajni radovi, infrastruktura da se menja, zatim da se radi na planovima o popločavanju ulica, kanalizaciji, vodovodu i tako dalje i tako dalje. I znam toliko da srpski stručnjaci nisu potražili model u Parizu, upravo iz ovih razloga, pretpostavljam, nego baš u Londonu, gde su neka idejna rešenja za ulepšavanje grada i za uređenje, kako jedan savremenik reče, ove naše azijatske varoši. On je rekao predsjedniku opštine, što bismo mi danas rekli gradonačelniku Vladanu Đorđeviću, ako možete, vidite, pa uradite nešto za ovu našu azijatsku varoš. Tako da i u toj transformaciji prestonice, kada treba da se reši osvetljenje ulica, kada treba ulepšati ulice, kada treba, jel, učiniti i Beograd jednim evropskim gradom. Znači, svakako da ima značaja kako Pariz u to vreme izgleda. Možda mi preterano idealizujemo sliku evropskih gradova i pravimo neprimerena poređenja sa Beogradom, odnosno sa našom prestonicom. Svakako i ti evropski gradovi su imali, kao što vidimo iz romana, imali su mnoge svoje nedostatke, nisu ono što mi danas znamo da jesu, a isto tako svakako i Beograd, koji je uz velike napore ulaganja i traženja načina da se prolepša, ulepša i da postane evropski grad, tražio je uzore u evropskim prestonicama.
Ovaj roman svakako može biti jedna vrsta dokumenta o novinama i listovima koji su izlazili u to vreme, dakle u drugoj polovini 19. veka, i na koji način se tretirala i sama književnost. Svakako da je roman feljton bio nešto što je bilo popularno i izazovno u čitavoj Evropi, pa i u Beogradu, ali mi se čini da i tematika samog ovog romana baš odgovara onome što stoji kao koncept lista u stanosti, da je to lista za narodnu politiku, ekonomiju i književnost, a da roman zapravo sabira sve to u sebi.
Da, pa u novinama i časopisima drugoj polovini 19. veka nahodi se velika riznica raznih saznanja i oblika i književnih i ostalih. Pa među njima i jedan ovakav roman kao što je Policajka Mačije oko. Policajka Mačije oko je, rekao smo, kriminalistički roman samo donekle, sa mnogo književnih elemenata, više nego što ih imaju recimo romani Agate Kristi. I kao što mi možemo među velikim ozakonjenim književnim delima da tražimo kriminalističke elemente kod najvećih pisaca, tako u ovom romanu možemo da tražimo književne elemente i da ih nađemo i da ih čitamo s velikim zadovoljstvom, ne samo zbog uzbudljivosti istrage i potrage za sudbinama junaka ovog romana, nego iz čisto književnog zadovoljstva.
Hvala vam na razgovoru i na gostovanju u Gutenbergovom odgovoru.
Hvala vama.
Hvala vama.
Dragan Lakićević, kao priređivač i urednik romana Montepena, policajka Mačije oko, koje je prevela Draga Mašin, i Suzana Rajić, slušali ste istoričarku koja je govorila o Dragi Mašin kao prevodiocu.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo sna. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%.
u prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novo Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Gost današnjeg Gutenbergovog odgovora je Ljubomir Koračević, rođen 1982. godine u Aranđelovcu, diplomirao je na grupi za srpski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, svoje radove objavljivao je u književnoj periodici, a 2015. objavio je i prvi roman pod nazivom Lager u izdanju književne opštine Vršac. Roman Lager našao se i u užem izboru za Ninovu nagradu za roman godine, a izazvao je pažnju koliko svojim naslovom, toliko i pod naslovom, koliko jednom pričom o Aratskoj tvrđavi i logoru koji se tu nalazio za vreme Prvog svetskog rata, toliko i u priči koja prerasta u tragizam 20. veka, onog veka koji su učinili logori i onih ljudi koji su prošli koliko kroz jednu vrstu izolovanosti i izopštenosti, toliko i kroz prostore ili stovarišta, kako bismo rekli, stovarišta ljudske patnje i stradanja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao, pozdrav vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
Da li se može Lager čitati ovako? Kao zapravo metafora jednog velikog logora u kojem se našla Evropa 20. veka, ali čini mi se i ceo svet.
To jeste jedna od ideja. Dakle, ako je na meni kao autoru da dozvolim takvo čitanje, onda svakako.
Kao određenje žanra stoji dijatriba. Ako se osvrnemo na istoriju ovog žanra, koliko je ona uslovila i pisanje samog romana?
Odredila je. Dakle, to jeste poetička odrednica. Ja sam, tragajući za formalnim oblikom na koji bi ispripovedao ono što se nalazi u koricama te knjige, naišao na tu odrednicu kao na jedan žanr prozni koji je prethodio modernom romanu i koji je u svojim inherentnim sadržajima odgovarao onome načinu na koji sam ja želao da ispripovedam tu priču. On je podrazumevao, dakle, izvesnu formalnu slobodu, dijaloški način pripovedanja, potom slobodnu upotrebu građe, intonaciju koja je meni kao autoru, a i pripovedaču u romanu bila izuzetno važna. Naravno, uz neke žanrovske odlike, dakle, koje se same nalaze u toj odrednici, odnosno u tom u obliku predromana, tako bih rekao.
Kada se otvori ova odrednica u rečniku književnih termina, stoji da je to pre svega filozofski spis. Pominje se Horacije i njegove satire kao primer dijatribe u stihu i naravno dolazimo i do Rablea koji je zapravo izvršio parodiju ovoga žanra.
Upravo tako. Ja sam, da budem krajnje iskren i da otklonim sve sumnje, ja sam na tu odrednicu i naišao kod Bahtina u interpretaciji Gargantue i Pantagruela, kao i kod u onoj čuvenoj knjizi o Dostojevskom gde on govori o istoriji žanra. Kažem, te odlike, ne samo to što ste pomenuli da krije, da u sebi sadrži mogućnost filozofske rasprave, već ima i mogućnost tog proglasa, dakle, zauzimanja jednog stava koji može da bude i kinički, ako mogu tako da kažem. Dakle, odgovaralo mi je, zato što mi je nudilo slobodu i u korišćenju pripovednih alata i u slobodnoj upotrebi građe.
Ali ako nema onog filozofskog izleta, tu dijatribi, ona često postaje svedočanstvo samo o plitkom racionalizmu i zdravorazumskom ograničenju, što mnogi od likova u romanu Lager tako pokazuju.
To je moderno nasljeđe. Dakle, ideja prosvećenosti, zdravorazumskog, vera u progres i tako dalje, u romanu figuriraju, dakle, neki učenici jednog od proklamatora takvih ideja u nas, mislim na Vasu Pelagića, Dakle, njegovi učenici koji veruju u pozitivan hod istorije, u progres, doživljavaju, da kažem, svojevrsni demanti u susretu sa istorijom. I to je jedna od bitnih početnih tačaka pripovedanja u toj mreži koju sam pokušao da uspostavim.
Na početku grad Arad, ali zapravo taj grad Arad kao da jeste ono što ste rekli predroman ili protobaza zapravo za uvođenje likova, odnosno za priču o interniranim zatvorenicima u Aradskoj tvrđavi za vreme Prvog svetskog rata.
To prvo poglavlje zapravo predstavlja scenografiju romana. Dakle, to je pozornica onoga što će se dešavati u 20. veku, odnosno to, na tom početku 20. veka, što je najvećim delom predmet romana. Pa sam u tom prvom poglavlju eto želeo da, u stvari tako se nametnulo samo po sebi, da ispripovedem na neki način istoriju Aradske tvrđave, dakle, i da dođemo do tog oblika koji u modernom dobu je oblikovan zapravo kao logor. I tu imamo, dakle, mitološko nasljeđe od Ikara i njegovog leta, onda prirodnih nekih odlika do, ne znam, veka prosjeća, do svega tog bitnih nekih istorijskih dešavanja koje su se dešavale u samoj Aradskoj tvrđavi, mislim na streljanje 13 generala, što je ovako jedan od, i u našoj književnosti, mislim da toga ima i kod drugih pisaca, da se ta scena, odnosno da se taj događaj više puta pojavljivao u našoj književnosti, savremenoj.
Potom slede poglavlja koje nose naslov po, dakle, likovima iz ovog romana, Goh, general, pop, doktor i tako dalje. Koliko je poglavlje negde strukturirano kao portret, odnosno jedna od mogućih fotografija koju čini Koh, mladi fotograf, još na početku ove knjige?
To je jedna od ideja od kojih sam pošao. Naravno, to je kasnije otišlo nekim svojim tokom, ali jeste bila jedna od početnih ideja da svako poglavlje bude portret fotografski na određeni način, normalno, figura prosvećenosti i figura modernog doba koje su oličene u tim figurama, kao što su sveštenik, oficir, on je u romanu je, i u istoriji je bio pukovnik, premda ga ja tu zovem generalom, onda ove ostale figure, narednik London, doktor i tako dalje. Dakle, to su neke figure koje su nasljeđe doba prosvećenosti i modernih vremena, a koje su oblikovane i u skladu sa tim oblicima svesti koji proističu iz samih njihovih zanimanja. Negde, e sad, zavisno od toga, od njihovih moralnih načela, neki od njih su i cinični, a neki nisu, i to se zavisi od toga da li mi svest iskrivljena, ali mislim da to zahteva samo pripovedanje i da više o tome možda se vidi u samom romanu.
Na koji način vi vidite fotografiju kao nešto što je obeležje 20. veka? Da li onako kako je Dragan Bošković je zapisao u recenziji, to je da je preuzeta ona definicija od Benjamina, da je zapravo fotografija usmrćeni život?
Tačno je i to. Fotografija je, po mom uverenju, polisemična. Ona kao, ako krenemo i od toga da je ona svetlopis i tako dalje, od svega onoga što ona fenomenološki znači, pa preko nasljeđa tumačenja same fotografije, mislim tu i na Benjamina koga je Dragan Bošković pomenuo i na ono kako je fotografiju tumačio Roland Barthes i drugi teoretičari, i nasljeđe fotografije u srpskoj književnosti, mislim na pisce druge polovine 20. veka koji su upotrebljavali fotografiju. Ja sam tu, što je primećeno i pomenuto, najviše sledio Crnjanskog, to je trudio sam se da pokušam da sledim onaj njegov način iz Hiperborejaca, gde je on prvi, po mom uverenju, relativizovao fotografiju i pokazao je kao dokaz za suprotnost od onoga što ona predstavlja. što je recimo razlika u odnosu na ono kako je Kiš koristio fotografiju, gdje je fotografija vrhovni dokument, odnosno čvrst, nepokolebljiv dokaz i jednaka je onome što prikazuje. Kod Crnjanskog se upravo fotografijom relativizuje ono što je prikazano. Ja sam pokušao da tu taktiku sledim.
Odnosno da možda sam tekst poglavlja relativizuje fotografiju zamišljenu.
Upravo to. Ona kao dokument u lageru falsifikuje stvarnost. A mislim da je to blisko onome što mi živimo danas.
Koliko fusnote u ovom romanu govore opet o toj igri dokumentarnosti, dokaza, ali i verodostojnosti onoga što se zaista dešavalo?
Fusnote su ovdje nasljeđe postmodernih tehnika pripovedanja. Ja toga nisam uspeo nisam želeo da se odreknem u ovom svom romanu. Možda nisam ni bio dovoljno, nisam raspolagao drugim alatima i mišljenja oko tih fusnota su ostala podeljena kod ljudi sa kojima sam razgovarao. Nekima se to dopalo, neki su imali smatrali to jednom od slabosti lagera. Ja mislim da ima istine i u jednom i u drugom, zato što su te fusnote omogućile i mogućnost različito čitanje. Dakle, moguće je čitati sledeći te fusnote, a moguće ostaviti te fusnote za kraj i pročitati beleške kao posebno poglavlje, što je bila neka takva ideja za koju sam se ja nadao da će biti moguće. I to jeste, dakle, jedan od načina kojim se parodira naučno pripovedanje. Tim kvazi naučnim pripovedanjem sam pokušao zapravo da, koliko je to bilo, dakle, ne znam koliko sam u tome uspeo, ali želja je bila da se relativizuje mogućnost istorijskog saznanja. Eto, to, što nije ništa novo što sam ja izumeo, to je jednostavno nešto što sam čitajući nailazio i što sam primenio kao pripovedni alat u ovom romanu.
Koliko je dugo trajala priprema za pisanje ovog romana, odnosno šta su bili sve izvori?
Pa u širem smislu priprema je trajala od kad sam, dakle, počeo da pišem, eto, pošto je to prva knjiga koju sam objavio. A konkretno od kad sam odredio temu i tu moram da kažem u razgovoru sa jednim od svojih prijatelja, pesnikom Gabrielom Babucom, razgovarajući sa njim sam došao do te teme. I priprema od tog trenutka do objavljivanja romana prošlo je možda vremenski gledano 3 godine. Oni koji budu pročitali knjigu i koje to bude interesovalo, neće im biti teško da odrede osnovnu potku pripovedanja, to je Crna knjiga Ćorovićeva, u kojoj su opisani događaji, odakle sam preuzeo figure istorijskih junaka. Naravno, osim u činjeničnoj sferi koja se tiče samih neposrednih istorijskih događaja, tu knjigu nisam nešto naročito sledio. Osim toga, koristio sam i bočnu literaturu, dakle ona koja se tiče nešto od monografske proze, što je vezano za centralnu figuru romana, mislim na Protojera Kecmanovića, pošto je istorijska ličnost ima posvećena je, dakle, jedna monografija do koje sam uspeo da dođem, i raznu literaturu koja se tiče, dakle, tog perioda i tih vremena koji su tematizovani u samom romanu.
Pomenuli ste, dakle, neke od relevantnih knjiga koje su bitne i za roman Lager, naravno ne direktno, ali postoji jedna veza i promišljanje i nad, dakle, recimo Andrićevom knjigom Prokleta Avlija, sa druge strane sa knjigama Danila Kiša, pa i Solženjicina i drugih autora koji su pisali o iskustvu logora u 20. veku.
Da, tačno je. Što se tiče Andrića, njegova vizija sveta kao robijašnice je totalna i ona ima metafizičke pretpostavke i tu postoji izvesna razlika, jer ja nisam išao toliko daleko, premda sam bio svestan značenja u Andrićevom delu. Ovdje je logor proistekao iz modernog doba. Dakle, mi smo ti koji smo stvorili taj lager. Kad kažem mi, mislim na civilizaciju, ne na nas pojedinačno. Dakle, kod Andrića je to totalno stanje, bez obzira na vreme, prostor i tako dalje. U ovom romanu je, dakle, to činjenica modernog doba. I to je neka razlika u samom doživljaju sveta kao robijašnice, odnosno logora. Sad, što se tiče ovih drugih pisaca koje ste pomenuli, Kiša i Solženjicina, kad govorimo o Solženjicinu, mislim da sam, mislio sam često na jedan dan Ivana Denisovića dok sam pisao ovo, a što se Kiša tiče, on jeste prisut kao jedna, kako bih rekao, kao nasljeđe, dakle, s kojim sam ja i polemisao pišući Lager. A naravno, u nekim delovima sam i sledio, dakle, ono što smatram pozitivnim nasljeđem u srpskoj književnosti Danila Kiša, mislim na formalno oblikovanje i tako dalje.
Kroz samu naraciju, a zapravo nigde nije nametnuto i preispitivanje otvaranja logora, zašto se logori otvaraju, da li je uvek u pozadini neka ideologija, politika, da li je logor zapravo samo ono što je otvoreno za vreme rata ili postoje i u mirnodopskom, dakle, vremenu specifični logori?
Naravno da su istorijski posmatrano logori kao istorijske činjenice bili vezani uglavnom za ideološke tvorevine. Dakle, to su koncepti koji su sledili velike te ideološke koncepte koji su oblikovali stvarnost Evrope u 20. veku. Pre svega mislim na holokaust, odnosno te logore koji su bili vezani za nacističke i fašističke ideologije, potom i za komunističke, što je sve našlo svoje mesto u literaturi 20. veka. Međutim, dok sam pisao ovaj roman, meni se činilo, naročito zato što je u njemu tematizovan logor iz Prvog svjetskog rata, koji naravno nije bio koncentracioni logor i ne bi se o njemu moglo govoriti kao, dakle, fabrici smrti na onaj način na koji su to bili Auschwitz ili Jasenovac, ali je ipak bilo strašno mesto u kojem su ljudi stradali, prepušteni, dakle to nije bio ideološki konstrukt, ali je proisticao iz određene distribucije moći, u ovom slučaju u ratnim prilikama, i meni se u tom trenutku učinilo da su ti logori, dakle da za logor kao takav nije neophodno imati ideološku pretpostavku, koja je nesumnjiva u slučajevima komunističkih i nacističkih ideologija, ali je moguće, dakle, logor uspostaviti kao instituciju koja se zasniva na krivoj, odnosno ciničkoj svesti, onako kako je opisana i u filozofiji kraja 20. veka, i s druge strane zdravog, praktičnog, takozvanog evropskog duha koji rešava probleme na jedan pragmatičan način. I mislim da u tom sadejstvu je moguće konstituisati logor i da u tom sadejstvu i mnogi, da kažem, možda bi teška bila reč logor, ali izolati nastaju u savremenom dobu.
Čega smo svesni, čini mi se, i danas, eto, u 21. veku. Dakle, lager iz 20. veka otvara prostor za promišljanje i preispitivanje onoga što se dešava u 21. veku. Ali preispituje i poziciju naracije, odnosno vreme samoga romana. I onda se možemo vratiti na početak, na kojem stoji jedan moto reči Berđajeva: u svet su ponovo stupile sile, naizgled neočekivane, iznenađujuće. Dakle, mogli bismo govoriti o tri vremena zapravo u romanu Lager. Jedno je vreme koje pripada, dakle, samoj priči koja je vezana za Aradsku tvrđavu. Drugo vreme je vreme koje pripada pripovedaču, odnosno naratoru. Mogli bismo da kažemo da je zapravo s kraja 20. veka, ako zaokružimo na taj način priču. A treće vreme je vreme samog čitaoca.
Čitaoca, tako je, da.
To je onaj savremeni trenutak i to je onaj 21. vek koji se otvara kroz tragizam 20.
Da. To je tačno. Ja sam pokušao da sledim ideju koju sam preuzeo iz gramatičkih onih tumačenja apsolutnog prezenta. Dakle, to je ono vreme apsolutnog govora. Dakle, danas, kad se pomene u romanu, to je danas u trenutku čitanja. Tako da sam na taj način pokušao da samu priču učinim trajno pripovedački aktuelnom, ne mislim na nešto drugo, bilo bi suviše ambiciozno tako nešto pokušati, ali tačno ste primetili i to da ima više tih vremenskih dimenzija. Događaji koji su opisani u romanu velikim delom su oni koji su situirani od pre 100 godina, ravno. Dakle, mi smo sad u 2016. Događaji koji se tad dešavaju, odnosno koji su opisani, su iz 1916. 17. I u tih 100 godina, dakle, pripovedač nastoji da na određeni način da podvuče crtu i da postavi pitanje šta se zapravo desilo za tih 100 godina, kud smo odmakli od tih sukoba koji su, dakle, stvarali, odnosno od tog hoda istorije, ne bih rekao sukoba, zato što su sukobi imanentni, dakle, svima nama, ali, dakle, od tog hoda istorije koji u susretu sa pojedincem jednostavno mrvi tog pojedinca. Mislim, tu sam donekle, što su pojedini kritičari primetili, ja stao na stranu, dakle, tog pojedinca koji biva smrvljen od strane istorije, ali sam tu sledio, dakle, pre svega prigovor Mirče Lijade Hegel ovom konceptu istorije. Tako da u tom smislu sam stao na stranu onih činjenica koje stradaju od istorije. Što se tiče Berđajeva, to je, dakle, kontekst u kome se postavlja pitanje šta je sa tim silama koje su tada, dakle, kreirale taj hod istorije, šta je sa njima danas? I otud ta fatamorganična slika, taj naš osjećaj u stvari da se neke stvari ponavljaju i da, eto, pojedinac opet iznova biva stalno isključivan, bez obzira na ono čemu teži, šta želi, bez obzira na vrednosti koje brani, on jednostavno se nalazi izolovan, dakle, biva zatvoren.
Da li je i sam narator sa saznanjem i iskustvom 20. celokupnog 20. veka, da li je i to pojedinac koji je smrvljen, koji u stvari shvata sa tim svim saznanjima da se ništa nije promenilo, da te sile nisu iznenađujuće i da zapravo on daje samim tim i komentar na 21. vek?
Usudio bih se da kažem na to pitanje da je to pripovedač koji ima iskustvo izolovanosti. Dakle, ne bih išao dalje od toga. Dakle, to je neko koji ima iskustvo izolovanosti i koji je na osnovu toga u stanju da prepozna težinu egzistencijalne situacije koju su junaci u romanu živeli.
Koliko je, dakle, lager istorija jednog žanra, toliko je lager i zapravo istorije i preispitivanje same mogućnosti i moći naracije u 20. veku, ali i zapravo stanja romana. Od onih modernističkih strategija prepovedanja do završno postmoderne koje je oblikovala, odnosno dovela do kraja 20. vek?
To je, mislim, najteže pitanje, naravno. Ja nemam odgovor na njega, osim onog koji sam dao u knjizi. Dakle, to je moj pokušaj da ispripovedam, dakle, jednu priču koja bi bila smislena i koja bi imala svoje opravdanje. Dakle, nije napisana zato da bi bila napisana, već jednostavno da ona sama sobom nešto znači. Eto, to je bio pokušaj. Sad...
Ali evo, pominjanjem Andrića, pominjanjem Kiša, pominjanjem, dakle, Solženjicina, ali ovde prisutnog Fuentesa i njegovih različitih strategija pripovedanja, pa i montaže u njegovom tekstu i kreiranja jednog romanesknog sveta, mi u stvari povezujemo neke različite tačke u prozi 20. veka.
Da, i meni je drago da je to prepoznato. Ja sam se plašio da možda to neće biti prepoznato, ali očigledno pokazuje da moja čitalačka mapa koju sam pokušao da, i iskustvo koje sam pokušao da inkorporiram u pripovedanje, nailazi na slična iskustva kod čitalaca, što je meni izuzetno drago.
Da li je bilo teško objaviti prvi roman?
Hvala vam na tom pitanju. Ja vrlo veliku zahvalnost dugujem književnoj opštini Vršac i koristim i ovu priliku da u ovoj situaciji koja je teška, naravno, za sve koji rade u kulturi, da zatražim javnu podršku za male izdavače kao što je književna opština Vršac, za ljude koji uprko svemu slede književna merila prilikom objavljivanja i knjiga i poezije i časopisa. Saradnja sa njima za mene je bila vrlo značajna i pre nego što sam objavio ovaj roman, jer sam u Vršcu zapravo stekao osjećaj da je legitiman moj književni angažman, što je, mislim, za nekog ko želi da se bavi literaturom vrlo važno, a mislim da to nije čest slučaj i da nema mnogo izdavača koji omogućuju takav rad nekome ko želi da se bavi književnošću.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama na pozivu.
I razgovorom sa Ljubomirom Koračevićem o njegovom romanu Lager stigli smo do kraja današnjih izdanja Kulturnih krugova. A sa vama su danas bili Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Goran Ivković, Ivana Krstanović i Tamara Krstić. Prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.
Jesam. Kole je od jesti jesam. Zemi tu si.